Stjórn. Í stjórn blindrafélagsins starfsári 2021 til 2022 voru eftirfarandi. Sigþór U. Hallfreðsson, formaður 2020 til 2022. Ástís Evlalía Guðmundsdóttir, varaformaður 2020 til 2022. Guðmundur Rafn Bjarnason, gjaldkeri 2021 til 2023. Kaisu Kukka María Hinninen, ritari 2021 til 2023. Eyþór Kamban Þrastarson, meðstjórnandi 2020 til 2022. Dagný Kristmannsdóttir, varamaður 2020 til 2022. Halldór Sævar Guðbergsson, varamaður 2021 til 2023. Rósa Ragnarsdóttir, varamaður 2021 til 2023. Þórarinn Þórhallsson, varamaður 2020 til 2022. Samkvæmt lögum félagsins eru formaður og stjórnarmenn kosnir til 2 ára í senn og er helmingur stjórnar kosin á hverju ári. Þau sem voru kosin fyrir 2 árum og eru þar með að ljúka 2 ára kjörtímabili á þessum aðalfundi eru Ástís Evlalía Guðmundsdóttir, Dani Kristmannsdóttir, Eyþór Kamban Þrastarson, Sigþór U. Hallfreðsson, Þórarinn Þórhallsson.